Host reportéra Tomáše Poláčka.
Dalším hostem reportéra v Truhlářské ulici je Ondra Ládek, Xindl X. Ahoj Ondro.
Ahoj.
My jsme se poprvé viděli a poznali podle mě v září 1998. Myslím, že to bylo v Albeři na takovém seznamovacím kurzu před nástupem.
Albeřice nebo?
Já myslím, že to byla Albeř, ale to je jedno, to tak strašně dávno, 23 let je to teďka. Tak to byl seznamovací kurz pro budoucí studenty bohemistiky, takže nás na jeden rok spojila tehdy Filozofická fakulta, ale myslím, že oba dva
jsme... V mém případě myslím jenom na půl roku, jsem tam vydržel jenom do pololetí.
Ale je to zajímavé, já nevím, jak jsi to vnímal ty, ale já si z toho moc nepamatuju, ale pamatuju si právě na tebe, jakože jsem k tobě měl z těch kluků určitě nejblíž tam a ještě na jednu takovou holku, která tam byla prýma vlastně, že jsme si jako rozuměli asi přes tu muziku, že jsme ji měli rádi a tak. Vzpomínám, jak prostě si byl taky takový jako krásný kluk, že jo, nebo 19-letý, 18-letý tehdy.
Jestli krásný, nevím, ale ten věkově to, věkově to sedí. Já si pamatuju, že právě tehdy jsem něco řekl v hospodě, že hraju na kytaru a ty se někam zmizel a pak jako najednou ses asi po dvou hodinách vrátil a měl si kytaru. A že si tehdy jako že si prostě šel někam do nejbližší vesnice a ťukal se na dveře tak dlouho, dokud si někde nepůjčil kytaru. Tak to mě jako dostalo úplně tehdy.
No, takový zahloubaný kluk si byl, vlastně takový jako zvláštní smutek v očích. No a pak jsme se na to oba dva vykašlali, na tu bohemistiku. A to je možná zajímavý téma. To je totiž takový pěkný moment, že člověk má ten život před sebou a já jsem teda byl strašně šťastný, že jsem se dostal na bohemistiku a nějak jsem v té době, v těch 19, věřil ještě chvíli tomu, že by to mohla být i moje profese, že jsem měl tu literaturu hrozně rád a to mi to teda přišlo. Taková deziluze to byla.
Já jsem
po pár hodinách staroslověnštiny, slavistiky a normativní mluvní. Co jsem si říkal, co tady do prčic dělám.
A já jsem teda zjistil, že mě tam ve finále víc bavila právě ta staroslovenština a ty gramatické věci, než ta literatura, kde mě pořád kloukali do hlavy, jak vlastně všechno nejlepší už bylo napsané v tom 19. století a jak jako máje v podstatě ten vrchol. A aniž bych cokoliv proti téhle literatuře měl, tak já jsem měl teda svoje literární vzory úplně jinde a chtěl jsem psát úplně jiné věci. A hlavně... Jako, já myslím, že v tomhle věku to je asi normální, že člověk úplně neví, co od té školy dostane, ale nějak jsem tak měl zafixovaný, že by mi to třeba pomohlo, jako abych já mohl psát, což jsem tam zjistil, že tudy cesta opravdu nevede.
Aha.
A takže jsem potom vlastně dezertoval a šel jsem na FAMU s tím taky, že no, tak sice je to na film, ale mě jde o to psát tu literaturu. A tam se to zase nějak změnilo, že naopak jsem začal mít rád to psání scénářů. Vlastně i mi to začalo být bližší než psaní literatury.
To vždycky moje děti milují comeback a všude si ho pouští, tak vždycky říkám, jo, tady to... skládal mimo jiné to Vsákneš se do mě jako déšť, takovou tu kultovní píseň Tommy Paciho. To mimo jiné skládal můj spolužák.
To jsme psali dohromady s Kubou Koenigem. No.
S Kubou Koenigem, to jsem tady taky měl. No. To je strašně zajímavý, jak jste kamarádi dlouho a jak si jdete každý po svém. A Kuba mě teda dělá velkou radost, že dělá skvělé věci, ale jako je to vlastně jiný styl než ty. On je vyloženě taková ta... jako krásná, ale pořád klubová alternativa.
Já myslím, že když jsme se potkali tehdy s ním poprvé, když měl ještě obří broskev a já v podstatě už to, co je dneska Xindl X, akorát pod názvem Jupí Tralala, tak to bylo hudebně blížší a pak to každý šlo trošku jinýma směrama, mě víc jako do folku, do popu a víc do té alterny.
Posloucháš to, ať už to s Výřemenem Podzim, nebo toho Kitchna, ty jeho projekty, máš to rád?
Ale občas, já v tom mám rád tu, mě, jako musím říct, že mě byla blížší obří broskev právě, protože to byla pro mě jednodušší, uchopitelnější formy. Hmm. Já mám vlastně jako rád, když jsou písničky jako čitelnější a jednodušší. A ale jako samozřejmě to vnímám to spíš jako silnou poezii. Zatím se neorientuju tolik v těch melodických postupech nebo smyčkách repetitivních, spíš takových meditativních, že jo, co dělá teďka, co dělá Kuba vlastně v rámci Kitchna. Ale jako pořád v tom cítím nějaký lidský vztah k tomu.
Je tam takový zvláštní smutek, někdy to jako zasáhne člověka, že to někdy bolí trošku. Že člověk si vzpomene na nějaké svoje vlastní šrámy nebo jizvy. No. To je zajímavé, že u tebe vlastně toho smutku moc není, ačkoliv taky myslím, že jsi spíš jako melancholik, nebo takhle si tě pamatuju z toho půl roku na konci 90. let, že se mi připadal, no buď si to předstíral, ale připadal jsi takový jako posmutnělej, takový trošku melancholický typ.
Já myslím, že ten smutek v těch písničkách je, ale není to, že když mám napsat o smutném tématu, tak to budu psát smutně, ale naopak. Já rád dělám ty kontrasty, že o veselých tématech smutně, teda obrázně o smutných tématech vesele. Hmm. A no, úsměv přes slzy často v těch písničkách, myslím, že je.
Hele, a teďka jsem mimochodem vydal desku, která se jmenuje Terapie. K tomu se asi ještě dostaneme určitě. Ale jenom jak jsi říkal, že jsi přišel na tu fakultu, na tu bohemistiku s úplně jinýma literárníma láskama, tak tebe tak jako typuju, že jsi opravdu v té pubertě četl pořád, vlastně kromě toho, že jsi teda hrál na kytaru, že si a co jsi teda vlastně četl? Jsi
já jsem měl, i období, kdy jsem třeba vůbec nehrál na kytaru, ale četl jsem pořád, to je pravda, no. Doufám, že to nezařadím časově špatně, protože některé věci třeba přišly až po té době, kdy jsem přišel na bohemistiku, ale vím, že třeba hodně jsem měl rád Toma Robince a hodně jsem měl rád Haruki Murakamiho. To bylo vlastně takový nejsilnější asi vzory.
A když se teda vrátíš tady do toho období, tak ty jsi měl sen, že napíšeš nějakou prózu, nebo jsi uvažoval o těch scénářích dopředu?
Ne, já v té době jsem o filmu vlastně vůbec nepřemýšlel o scénářích. Mě by jako zajímala fakt spíš próza. Nebo psal jsem básničky. A vlastně... Vlastně myslím, že to bylo ještě to období, když jsem šel na tu školu, že paralelně jsem jako skládal písničky v angličtině a paralelně jsem psal poezii v češtině a nějak mě úplně nenapadlo to spojit do jednoho. Protože vlastně všechny kapely, co jsem poslouchal, zpívaly anglicky, tak mi to přišlo přirozený psát v tomhle jazyku, že ta čeština mi k tomu nejde. A vlastně tu poezii psát vedle a v podstatě i bez nějakého rytmického členění.
Jako
spíš ten, spíš, tak já jsem jako miloval jsem Hraběte, nebo Miroslava Holuba, nebo Lorence Ferlinghettiho, Alana Ginsberga, no vlastně, jak říkáš, beatníky převážně. A přišlo mi, že když se básnička rýmuje, tak je to vlastně jako špatně. A až potom, když jsem se vlastně na ty svoje už třeba kolikrát v angličtině původně napsané věci, nebo pseudoangličtině, snažil naroubovat český věci, tak jsem našel nějaké zalíbení v tom rytmickém členění a že to vlastně taky má smysl hledat v těch věcech rýmy a rytmus.
No, mezi tím jsme se dostali do středního věku a já teda upřímně řeknu, že...
Já myslím, že ještě ne.
Dobře, tak se pomalu dostáváme, tak jsi taky mladší o rok a půl, takže já už jsem ve středním věku, ty jsi ještě pořád mladý. A já se úplně upřímně přiznám, že čtu mnohem méně než tehdy a možná bych četl ještě méně, kdybych nedělal novináře. Že já díky tomu, že dost často třeba tady dělám rozhovor s nějakým spisovatelem, tak jsem vlastně donucený přečíst si jo, knížku a pak jsem šťastný. Ale je to pro mě vlastně jenom tohle je pro mě motivace. Vím, že sem přijde ten autor, tak si přečtu tu knížku, pak jsem rád, ale vlastně jak člověk má tolik možností, jak má doma ten Netflix, dejme tomu. Tak jo, to jsem dřív neměl. Když nám bylo těch 18, tak jsem neměl doma Netflix, kde bych si večer mohl vybrat skvělý seriál a tak. A proto jsem četl, jak to máš ty s tím?
No a taky je to vlastně jako rychlejší médium, že jo? Pustit si něco v televizi nebo, na, jak tomu říkáš, no prostě na nějakým Netflixu, HBO nebo na něčím takovýmhle, tak to je rychlý, že jo? To ten příběh absorbuješ během 2 hodin, zatímco něco si přečíst trvá několik dnů a což v momentě, kdy má člověk rodinu, tak si přijde blbě, že se někam zavřít a něco si číst. A zase já jsem takový dost netrpělivý člověk, takže když něco rozečtu, tak nerad to odkládám. A takže vlastně taky jako teďka čtu jako hrozně málo, obzvlášť, že to srovnám s tím, jak jsem čet hodně tehdy. Teďka akorát čtu Ochechuly od Davida Drábka, vlastně proto, že spolu jsme dělali na muzikálu, tak mě to zajímalo, jak bude psát, jak říkáš podobně, jako když ty s někým děláš rozhovor, přečteš se od něj knížku, takže já teďka takhle díky tomu zase po letech, po fakt dlouhý době jsem otevřel, že si začnu číst knížku.
No, ale jsem šťastný, často si ji přečtu. Teďka teda musím doporučit, já už jsem to četl, ale myslím, že až v říjnu vyjde nový román, nebo česky vyjde nový, protože už vyšel v němčině, Jaroslava Rudiše, který se mi strašně líbil. A tak si říkám, že ta česká literatura je silná, že díky bohu, že tu práci mám a že jsem nucený to číst, protože s těma lidma pak dělám ty rozhovory, jako letošní Petr Stančík třeba se mi hrozně moc líbil. Ale je to divný, jak jsem právě byl v tom dětství asi stejně jako ty, ten kluk, co jde ze školy a má v ruce knížku a div, že ho nepřede auto nebo nezakopne, protože chce využít každou minutu k tomu, že si bude něco číst, že jsem dopadl takhle, že večer se vyvalím před ten Netflix a sleduju tam nějaký, nebo na HBO a sleduju ten seriál.
A mně to přijde, že už člověk má nějakým způsobem tu hlavu zaplněnou z toho dětství, nebo dětství, z toho mladšího období. A že vlastně no, možná je menší potřeba prostě dostávat do sebe ty nový světy. A i mě teda trošku irituje to, že mám vlastně spoustu jako oblíbených knížek ze dřív, který jsem vlastně zjistil, že si nepamatuju. já si říkám, mám to číst znova, zase to zapomenu, nebo vyvolá to ve mně ty stejný pocity jako tehdy, nebude to zklamání, jako mám se znova číst Kafku na pobřeží, nebo ne.
Člověk by měl podle mě jednou za těch 20 let si osvěžit takový ty základy, jako přečíst si Žert, přečíst si normálního Kafku třeba, abyste právě ověřil, jestli ještě funguje na něj. A jak to řešíš s dětma? Já se přiznám, že mě to trošku mrzelo, že čtou málo, ale už jsem tak jako vůči tomu otupil a říkám si právě, že i já vlastně čtu mnohem míň a už je kvůli tomu neprudím ty děti, že přečtou jako jednu knížku za 2 roky, protože je to povinný do školy, no.
Tak jako děti ještě nejsou v tomhle věku, kde bych to řešil. Děti jsou, ještě,
vlastně?
Děti jsou vlastně 8 a 9, čili teprv teďka jako vlastně z loni se sotva naučili číst, že ano. Takže tam to není o tom ještě číst celý knížky, ale vůbec, aby něco četli. A aby hlídal, aby něco četli česky, aby něco četli anglicky. A aby tu češtinu nezapomněli, když vlastně teďka žijou v zahraničí a chodí do zahraniční školy.
K tomu se dostaneme. Ještě mě napadá, ale to je taková blbost, jenom říkala, jsem se tady podíval, tak jsem si říkal, že jsi vlastně fyzicky trošičku podobnej Jirkovi Burianovi, na proměně se to uráží, nevím, tak jsem si to uvědomil, a který podle mě se poslední léta hodně dal na takový seberozvojový knížka duchovní a tak. Zajímá ho to strašně a je to na něm vidět. A na tobě je taky vidět, že si poslední rok třeba se začal strašně zabývat sám sebou, svým zdravím, asi i mentálním zdravím. Takže tohle třeba jako studuješ nějaký tyhle ty věci?
Já právě jsem na to nešel přes knížky vůbec, nebo přes nějaký... Takže asi ne, já si myslím, že každý k tomu máme jinou cestu.
A to je možná fakt zajímavý. Tohle je možná zajímavý, protože když fakt dneska jsem si třeba prohlížel tvoje fotky z loňska, tak jsem si říkal, ty bláho, tě vůbec nevypadalo zdravě. Jo, a právě jak tě mám zažitýho z konce 90. let jako opravdu mimořádně pěknýho člověka, jsem si říkal, jo, on byl takovej už jakože, no prostě byl si při těle a byl si takovej, jako mě připadalo, že jako nejsi zdravý úplně na těch fotkách.
Jako, když to vidím zpětně, jak si říkám, takový unavený životem, no. Rozhodně jsem nevypadal na svůj věk.
Hele, a to je fakt možná zajímavý. Ty si myslíš, že se ti jako vymkl z rukou jak životní styl, životospráva, že to byl hlavní problém?
No já myslím, že to přišlo tak jako plíživě, že člověk v podstatě nic nedělá zásadně špatně, ale takový ty drobnosti se nasčítají. Prostě to, že si člověk nehlídá, kolik toho jí, nehlídá si, jaký má pohyb, nehlídá, kolik toho pije. Ne, že by něco bylo jako úplně nějaký extrém, ale... Pak to dochází, že prostě každý rok přiberu 4 kila a najednou jsem na 113, že jo, a už to je problém. Že?
To věřím, no. A ten moment teda klíčový, kdy jsi rozhodl, že takhle to dál nejde, ten dokážeš datovat a dokážeš to jakoby popsat, co se vlastně ten den stalo, že jsi řekl, tak takhle dál ne.
Ale on to nebyl úplně jeden moment. Jako byl jeden moment, kdy... Manželka se mě dobírala, že podívej se, jak ten David Guetta vypadá ve 53, tak máš
jo,
ještě...
Jo, to je taky DJ slavný.
No. A, ale teda kromě toho, že je to slavný DJ, tak jako v těch 53 fakt vypadá výjimečně dobře teda.
K tomu něco řeknu, tady byl nedávno Janek Ledecký, 59,5 roku.
Ten taky vypadá dokonale. No.
Takhle bych chtěl vypadat v 50, a ne v 59,5 letech, jako vypadá Janek.
Tak zase mám víc času do těch 59, můžu říkat.
Ale takže máš tak výborně, to je právě proto, co tě na to ptám, že jo?
Ještě to na toho Davida Guettu není, no. Tak jako manželka si právě dělala, Monča si dělala legraci, že prostě ještě 12 let, abych vypadal takhle. Pak jsem zjistil, že to možná není legrace, vzhledem k tomu, že mi do telefonu nainstalovala nějaký aplikace, abych si počítal teda kalorie.
Jo, takže byla fakt myslíš, jako, že a... to myslela vážně, jako, že byla naštvaná trošku, nebo že se to je bála? Nebo...
Spíš, že se po mě bála, jako, protože ona říkala zase, jako úplně nechci s tebe mít nějakého hubeňoura, já na to nejsem. Ale jako myslím, že se vyloženě bála o moje zdraví. Tak u mě to jde jako ruku v ruce, že mám prostě špat nějaký vyhřezlý plotínky, takže na to je prostě velký problém, když člověk váží hodně a má do toho vyhřezlý plotínky. Na druhou stranu prostě nějaký reflux, což na oboje mi vlastně doktoři vždycky říkali, tak zhubněte. Což jsem se třeba vždycky snažil, zhubnul jsem 8 kilo a nabral 12 třeba potom zase. Jako jo. Takže jsem si říkal, no tak dobře, tak mi Monča nainstalovala tady tohle, tak to zkusíme, tak uvidíme, jestli to bude zase klasický případ, že něco zhubnu a pak naberu zase ještě víc, ale prostě zkusit to musím. A vzhledem k tomu, že to bylo prostě v době, kdy jsme odjeli čerstvě na Tenerife a zůstali jsme tam místo plánovaných 14 dní, už jsme věděli, že tam prostě zůstaneme díl.
Takže letos v zimě.
Letos na podzim, no.
Takže před rokem skoro.
No, to jo. Akorát, no, bez měsíce před rokem. Mm-hmm. Takže vlastně tam byl čas najednou jako začít třeba více hejbat. Já jsem i vždycky to bral jako výmluvu, hele, já chci prostě trávit hodně času v té cizině, protože tady v Čechách je mi zima a tam můžu chodit na procházky více hejbat. Tak jsem říkal, tak když už to tvrdím a vymluvám se na to, tak bych to měl fakt dělat. Tak jsem začal chodit prostě nějakých 8 až 12 kilometrů denně a do toho si počítat ty kalorie, příjem, výdej. To byl nějaký takový první moment. A druhý moment byl po dvou měsících, prostě akorát na nový rok, kdy jsem zjistil, že mi tady tato metoda jako úplně nefunguje. Protože byť jsem tady tohle všechno vlastně dodržoval dobře, tak jsem nehubnul. A naopak jsem i něco přibral. A samozřejmě teda háček byl v tom, že jako byť jsem tady tohle všechno počítal, tak jsem do toho pořád jako pil alkohol. A že třeba jsem to dělal, takže jsem si jako ubral na pečivu, abych si mohl dát prostě jako 3 dvojky vína jako prostě denně. A pak jsem si říkal, no tak holt, jako sice mám to rád, ale prostě proto, aby člověk udělal něco pro svoje zdraví a proto, aby třeba tady vydržel díl, tak je potřeba se něco asi holt odříct. A prostě od prvního dne jsem si říkal, tak a dost, tak prostě teďka nebudu pít, a dokud zhubnu, ale prostě potřebuju prostě za sebou něco udělat, to nejde, abych prostě přibíral 4 kila ročně a působil prostě ve 40, působil na 50.
A bylo to hodně náročný? Já nevím, já jsem to nikdy neskusil a obávám se, že by to bylo velmi strašně náročný nepít.
Vlastně tím, jak jsme byli v té izolaci, tak to zas tak náročný nebylo. Bylo náročné, my jsme se třeba jednou týdně vídali s kamarádama, že jsme si dělali nějaký, jako, neříkám vyloženě večírek, že jo, přece jenom jako kolem nás dvě kupy malých dětí, takže nejsou to ty večírky, co za mlada, že jo. Tak tam bylo potom náročný, jako jsem si říkal, že třeba nebudu jíst po pátý večer, takže jako jednak tam jako nejíst ty chlebíčky a nedat si to víno. To jako náročný bylo, ale po ten zbytek týdne vlastně na to člověk úplně jako nemyslí. Já jsem se to od začátku snažil kompenzovat prostě pohybem, třeba dvakrát, třikrát týdně chodit, hrát nějaký sport, ať už padel nebo volejbal.
A padel?
Padel to se prosím tě hraje na Kanárech všude. A i hodně teda ve Španělsku a v Jižní Americe. A je to v podstatě něco jako squash přes síť. Že jako máš pevní pálky bez výpletu, takový jako, jestli to je laminát, jako něčím plněný, nějakým polystyrenem. A normálně tenisový míčky, akorát zase nafouknutý víc, aby byly lehčí. A hraje se v podstatě na singlovém hřišti se hraje double, když to tak vemu, jako napojím na pojem tenisu. A akorát nemáš ten prostor pro auty a okolo máš prostě skleněný stěny, o kterých se může hrát taky. Takže ty hraješ jako do hřiště soupeře a tam jemu se to může odrazit do země, do skleněný stěny a furt to potom ještě může brát.
Jo, to chápu, že o toho se člověk spotí, že to je náročný fyzicky.
No, jako je to o něco méně náročný podle mě než ten tenis. Samozřejmě, pokud to chce člověk hrát na té vrcholové úrovni, tak to asi potom bude ve finále všechno náročný stejně, ale přijde mi, že si to prostě zahraje i člověk, který to až tolik neumí, což u toho tenisu, když jsem zkoušel hrát, tak to ještě jsem nedostal se na tu úroveň, aby to byla fakt jako zábava, protože furt to spíš byla dřina říkání si tohle hraju blbě, tohle mi nejde. Tak tady to se člověk zahraje prostě dobře i v těch začátcích, když má ohleduplný soupeře, který tam nejdou s tím, že ho zdrytějí, ale že tam jdou s tím, že si zahrajou. A samozřejmě jako jednak na to hubnutí a jednak na to, aby člověk nemyslel na to, že je večer a že by si za normální volností dal skleničku, tak to funguje dobře.
A držíš to teda celý ten 3/4 rok, tu abstinenci?
Hele, přiznám se, že jsem to párkrát porušil. Většinou jenom, že jsem si dal jednu skleničku, jednou jsem si pak dal dvě lahve a ráno jsem si zase vzpomněl na další důvod, proč to chci držet a od té doby zase držím a ani skleničku. Říkám si, že člověk asi na sebe musí být fakt striktní, no, protože to asi trvá roky, než člověk si přenastaví v hlavě, že si může dát jednu skleničku, aby to pak neskončilo u celý lahve.
Tak já jsem někde četl rozhovor s Tomášem Hanákem, který říkal, že vlastně když mu dorostly děti, dospěly, takže si to dovolil, že jako já nevím kolik, 20 let nepil, ale jak byly děti dospělí, tak si občas pivo dá, prostě říkal. No. A ty to myslíš teda vážně, že jako už nechceš pít do budoucna, ani kdyby ses vrátil na správnou, to se už asi vrátil ses, ale i když budeš úplně hubený a tak stejně nebudeš pít.
Já myslím, že jednak kdybych začal pít, tak se na ní zase neudržím na té správné váze. A druhá, no, myslím si, že prostě mi to nedělá v životě dobře pít. A hlavně spíš jako myslím, že nemám tu vůli, že prostě bych si uměl dát jednu skleničku.
A teďka jsi měl za sebou asi hodně letních koncertů, takže před tím koncertem to nebyl vždycky takový tvůj návyk, jako si dát pivo nebo víno.
Ne, já většinou jsem se dával až po koncertě. Jo. Byly vlastně různý období. No. Mě to vlastně v jednom dokumentu říkají Foo Fighters, říkali, že my jsme měli období, kde nás čerstvě bavila ta muzika, bavilo nás chodit hrát na pódium, potom už člověk si potřeboval dát panáka před hraním, aby ho to bavilo, potom už si potřeboval dát 10 panáků a v momentě, kdy to dospěle takhle, tak už je čas třeba se dát nějakou pauzu, ať už v tom pití, tak v tom hraní. Myslím, že je důležitý prostě na to pódium chodit tak, aby tě bavilo to hraní samotný, no, a nepotřeboval si zdát toho panáka, aby tě to hraní bavilo. Takže a myslím vlastně teďka, jak jsme dlouho nehráli, tak vlastně to člověka potom to hraní baví o to víc. A těší se na to hraní a určitě se nepotřebuje pomáhat nějakýma podpůrnýma prostředkama. Pro mě spíš to bylo většinou, že po koncertě jsem si chtěl dát skleničku či víc, abych se tak trošku jako zase vypnul a dokázal třeba ještě vůbec jako usnout ten den.
A zvládáš to i bez toho teďka?
No, dávám si takový jako nezdravý věci, že třeba vypiju 3 skleničky džusu, byť vím, kolik to má cukru, ale něco, jako abych si to aspoň nějak nahradil, no, tu skleničku vína po koncertě.
Jak jsi zmínil ty Foo Fighters, tak jsem zase vrátil zpátky ve vzpomínkách do té doby těch studií. To je přesně ta muzika, kterou podle mě si tehdy poslouchal, že jsi měl rád hodně grunge a takovýhle věci, asi Red Hoty a určitě Pearl Jam,
Foo Fighters až tolik ne, mě spíš jako zajímaly skrz tu osobu Davida Grohla, to jsem bral tak jako okrajově, ale jako jasně hodně Nirvánu, Alice in Chains, Pearl Jam.
Já si pamatuju. A pamatuju si tě ještě, že v té době si mě vyprávěl, já vůbec nevěděl, co jde, že jsi spořídil i nějaký synťáky, tak jsem tě trošku podezíral, jestli si nechceš začít koketovat s nějakou taneční hudbou tehdy, nevím, jestli máš, ty si to vybavuješ,
co by bude bylo 19. Tak to nevím, jestli jsem se pořizoval nějaký synťáky, jo.
No, už je tak strašně dávno, že si to můžu s něčím plíst, ale mám pocit, že tehdy něco takového říkal, tak jsem tě měl zařazenýho jinak, než to se pak stalo. Když si pak se proslavil třeba o 10 let později, tak jsem říkal, hele, na to já jsem vůbec netypoval toho kluka, já jsem ho fakt typoval, že bude mnohem jakoby rokovější a nezávislejší. A ty jsi se začal věnovat vlastně takovému písničkářství, takovému jako samozřejmě říkáš country popu občas, dneska je to takový trošku country pop.
Já bych tomu dneska říkal, tak to, co dělám dneska, tak tomu bych říkal, že to je country pop. Hmm. Jako teda, když to beru v kontextu amerického country, ne toho českého, ale prostě to, co dělala Taylor Swift před třema deskama třeba. Ale...
Já protože třeba dobře to dělá, samozřejmě jinak. A docela dobře to dělá u nás Jelen, něco podobného. Takový country pop bych to nazval. A že jim to docela jde vlastně. A to trochu jiný, ale jakože ten...
Ty jsou jako dřevnější, no. Jako mě třeba na téhle nový desce je blíž, jako jak míchá pop a country Miley Cyrus, než jak ho míchá třeba Mumford & Sons, což z čehož vycházejí zase Jeleni, že jo. Hmm. Nebo jak ho Mumford & Sons míchali na starších deskách, dneska už to taky je trošku jako jiný. Hmm. Ale já vlastně myslím, že v době první desky to byly ještě zase jako jiný vlivy, že tam ty vlivy byly asi promíchané, že tam bylo i hodně jako rapovaných věcí v té době a nějaký vlivy jako třeba jazzu nebo blues, který pak se z toho tak nějak vytratili z těch dalších desek. Ale ono to vyšlo dost jako tak nějak samo. Ono člověk jako jedna věc je, co chce hrát, a druhá věc je potom, co z něj vyjde, aby to bylo uvěřitelný a dobrý. Že vlastně já jsem, že jo, po studiích, a to tím nemyslím bohemistiku, ale potom ještě až po FAMu, založil kapelu, která se jmenovala Já a brácha. A vlastně tam jsme měli hrozně jako široký rozptyl, protože nebylo vlastně úplně ujasněné, co chceme hrát. Byly tam věci, které byly fakt jako rapované čistě, byť s instrumentálním podkladem. Mm-hmm. Byly tam věci, které byly vlastně v podstatě takový krištofovský popík. Mm-hmm. A byly tam věci, kterých bylo hodně slyšet právě ty Alice in Chains třeba. A vlastně jsem to jako v té době neřešil, že to jsou jako úplně jako rozdílný, že to, a dost lidí mi říkalo, to nemůže být jako v rámci jedné kapely. A tam to opravdu bylo tak neorganicky, když to slyším zpětně, že ty věci nemohly být v rámci jedné kapely. A až když se ta kapela nějak v podstatě rozpadla, nebo já jsem paralelně začal hrát i jenom sám s kytarou některé ty písničky, a myslel jsem si, že jenom s tou kytarou budou nejlíp fungovat právě ten krištofovský popík sladký, když to bude vlastně najednou folková písnička. A paradoxně nejvíc začaly fungovat ty věci, které byly rapované, a ono i díky tomu, že tam toho textu máš víc, tak tam dostaneš víc nějakého názoru, víc ty věci mají co říct, než když jenom naplňuješ prostě nějaký fráze, kde potřebuješ nacpat hodně těch dlouhých áček. A i to vlastně bylo nějaký zajímavý, jak to byl ten rap s akustickou kytarou, a na to se nabalila nová kapela, takže vlastně takhle vznikla, která se pak přejmenovala na Jupiter Lala a posléze na Xindle X. Takže takhle vlastně se to vyvinulo v době první desky. Aha. Ale...
Mně jde o to, jestli s tím svým backgroundem, který máš hudební, ještě pořád si neříkáš, že jednou bys si třeba chtěl zkusit nějakou polohu, která bude tvrdší, hlučnější, taková...
Já myslím,
věci, které jsme poslouchali tehdy.
Já myslím, že někdy to přijde, ale zase na druhou stranu si říkám, že bych nerad sklouznul do nějakého epigonství, že protože jako třeba zrovna ty Alice in Chains nebo Soundgarden, já už tam moc necítím prostor, jak to udělat líp, než jak to dělali oni. Takže vlastně říct si tak a zkusím udělat nějakou takovouhle žánrovku, tak moc jako nevím, kam bych ji pozvednul. Spíš by mě bavilo asi třeba zkusit do toho, co dělám, zkusit nějakou věc zaimplementovat, prostě třeba tvrdší. Nevím teďka úplně. Teďka spíš jako u téhle desky tam, říkám, tam najednou začaly padat vlivy z country, z amerikány, z folku a na druhé straně jsem do toho dával nějaký prvky elektroniky, a ze kterou jsem dřív nějak moc nekoketoval s elektronikou.
To ta deska, jak zní, je to vlastně sound, který ty sám posloucháš? Nebo když jsi doma, tak posloucháš vlastně jiný styly?
Teďka to je docela blízko soundu, co? Tak já myslím, že ta deska má prostě dvě polohy, že tam jsou i písničky prostě vyloženě, třeba Mácha ta můj hrát je vyloženě takový country kotlík.
To teďka lidi znají vlastně z toho seriálu.
To znají teďka z toho seriálu. A pak je tam třeba píseň Neony, která mi přijde, že je fakt jako hodně elektronická. A já vlastně mě baví poslouchat v obě tady tyhle polohy. Já třeba právě hodně poslouchám věci jako Taylor Swift nebo Casey Musgraves, nebo ty věci, co jsou prostě tak jako šmrncnutý country. Byť je to vlastně taky popová písnička, akorát prostě obalená do steel kytára, sem tam je tam banjo a tak. A na druhou stranu mě baví i jako, co dělá právě, myslím, že už jsem zmiňoval Miley Cyrus, nebo ty pohrobci One Direction, že jo, ať už jako Niall Horan, nebo Horan, já nevím, jak se to čte, Niall Horan, nebo Harry Styles. A vlastně to jsou věci, které teďka jsem tenhle rok poslouchal asi nejvíc, nebo Jamesa Blunta, nový věci a Shawna Mendese. Protože vlastně ty věci, co jsem poslouchal dřív, to už mám jako hodně naposlouchaný a myslím, že pro nějakou jako inspiraci nebo pro nějaký vyklidnění, myslím, je pro mě asi zajímavější poslouchat zase nějaký nový věci a nový styly, který jsem třeba dřív tolik neposlouchal.
Máš tam jednu písničku, která se podle mě jmenuje, když tak mě oprav, Něco visí ve vzduchu?
Něco je ve vzduchu.
Něco je ve vzduchu. A ta reflektuje asi tu první vlnu koronavirovou. Ale to je zajímavý, protože tobě vlastně ten rok a půl s koronavirem se mi zdá dost výrazně změnil život. Ty už to tady naťukl, že kromě toho teda, že jsi začal na sobě makat a dneska máš atletické štíhlé tělo a vypadáš zdravě, tak kromě toho, ty používáš dokonce slovo přestěhovat se, kromě toho jsi našel druhý domov. A to mě samozřejmě strašně zajímá, protože to v té naší generaci asi každý občas nad tím zasní, jak by to bylo super mít na zimu, která bývá v Praze hnusná, možnost bydlet někde jinde. Jak došlo k tomu, že se tvým druhým domovem stalo zrovna Tenerife, prosím tě, protože většina lidí jede někam do jihovýchodní Asie, já nevím, Jirka Macháček, Tajsko, a pár lidí je v Indii, v Goa, pár lidí je na Bali, i z té vlastně tvý branže. A jak je to levnější určitě, jako najít a bližší, najít si ty Kanáry, je to taková nejbližší destinace, kde je pořád teplo, nebo jak to vzniklo u tebe?
Já vlastně nevím, jestli je to levnější, ono na ty cesty určitě, ale potom na ten život tam nevím, jestli ve finále nějaká
Indonésie. Pravda, že asi Indonésie, Goa, bude asi člověk levnější. Najít restauraci za polovinu toho, co, možná za třetinu toho, co na Kanárech. No takže jak to vzniklo, ta tvoje láska, nebo ten tvůj vztah ke kanárským ostrovům, respektive k Tenerife?
Vlastně strašnou náhodou. My nejdřív jsme chtěli já myslím, že je to i hodně ovlivněný tím, že je to v době, kdy jsme měli úplně malé děti, takže jsme se báli vyrážet někam jako extra daleko. Takže vlastně jednou jsme na dovolenou vyrazili na Gran Canaria, protože zrovna jsme nesehnali let na ten termín někam jinam. A oproti očekávání, že to je jenom ten ostrov pro ten německý důchodce, nám to přišlo vlastně tam hrozně jako hezký, ta příroda a prostě jsme si říkali, hezký místo pro život, takhle blízko od Čech. A jsme zjistili, že třeba nějaký ceny pro nájmu jsou úplně jako daleko nižší, než jsme mysleli, že to není prostě takový nereálný sen. Jako, já jsem vždycky rád o sobě přemýšlel, ne jako o Čechovi, ale prostě jako o světoobčanovi, nebo prostě o, mě jako se líbí ten svět, který, kde nejsou až takový hranice, kde když máš tu možnost, můžeš být z téhle zemi a potom zase část roku v téhle zemi, když to jde. A tak jsem si to nechal v hlavě v té době jako sen, že třeba jednou bychom si tady mohli něco pronajmout. A o pár let později, po tom, co jsme tam několik let po sobě takhle jeli na delší dobu, třeba na nějaký měsíc, dva, tak jsme si říkali, no tak ale to vlastně jako není nesmysl, tak mohli bychom tady mít něco pronajatýho, kde bychom mohli trávit prostě dva, tři měsíce v roce i s tím, ne, aspoň než děti začnou chodit do školy. Mm-hmm. Ale ukázalo se, že to není tak úplně snadný, jako tam něco pronajmout. Spíš nás potom teda napadlo, že spíš už bude lepší prostě si tam něco koupit, brát to jako nějakou investici. Mm-hmm. A prostě zase osudem přes známí, že známí měli známí, který měli známí, který byli na Tenerife. Říkali, pojďte se radši podívat na Tenerife, než na Gran Canaria. My jsme zvažovali vlastně jenom tyhle dva ostrovy kvůli dopravě. Že jsme nechtěli někam, kde by se muselo lítat s přestupama. Protože pořád to člověk nebere, jako že teď se seberu, odjedu tam a budu tam žít. Ale pořád to beru, že tak mám tady prostě kapelu, mám tady fanoušky. Nechci jako zmizet odsud. Jak říkáš, jasně, používám slovo přestěhovat, ale je to takový velmi relativní, protože prostě pořád tím, co dělám, tak jsem tady, ať už jsem zrovna tady nebo tam. Takže jsme brali v podstatě tu nejbližší možnost, což byla prostě Gran Canaria nebo Tenerife, a nakonec jsme si pořídili něco na Tenerife s tím, že jakože na důchod, víš, jakože že tam budem prostě jako teďka, když děti jsou ve škole, tak aby tolik nezameškali, tak třeba jako na měsíc, že tam pojedeme přes zimu. Nebo že seženem třeba, i vlastně jsme si říkali, tak dobře, tak dáme děti do anglické školy tady, do anglické školy tam. Prostě v dnešním světě potřebuješ být v angličtině plynulej už od malička. Tak nám to i z tohohle důvodu přišlo jako dobrý nápad, aby když tak mohli pendlovat mezi těma dvěma školama. No a pak přišla tady tato druhá vlna koronaviru, kdy my jsme jeli tam prostě po dlouhý době s tím, že tam jedeme jenom na 14 dní. A akorát po těch 14 dnech v Čechách zavřeli školy, přešli na online. Tak jsem si říkal, tak nás to úplně jako nenutí se vracet, tak tam chodili děti 14 dní na online, který tam najednou skončil. A my jsme si říkali, no ale tak my se vlastně nemusíme vracet do Čech, najdeme školu tady. A děti se v té škole docela jako rychle adaptovaly v té nový a našli si rychle nový kamarády. A vlastně do Čech mě žádná práce netahla, protože koncerty pořád stále ještě nebyly povolený. Takže jsme to o měsíc posunuli, o další měsíc posunuli, pak jsme si říkali, no tak to už děti necháme dokončit ten školní rok tady. A vlastně zrušili jsme školu, kterou jsme měli v Čechách, a řekli jsme si, tak to zkusíme prostě udělat, nevím jestli na rok, na dva, na 10 nebo na pořád. Spíš si myslím, že ten nižší počet roku bude asi pravda, ale zkusit prostě být tam a sem jezdit jenom přes léto na tu hlavní festivalovou sezónu.
Takže vy jste se fakt přestěhovali.
Teď jsme tam byli prostě 8 měsíců a v plánu máme tam zase na tenhle školní rok být tam a zase vrátit se sem až na léto. Nebo samozřejmě s tím, že já myslím, že já můžu prostě občas přilítnout na koncert sem.
Ale ty letenky nejsou drahý naštěstí.
Není to jako něco, co by se nedalo, no.
A jaký tam ten život je? Vy jste na vesnici nebo ve městě?
No, já vlastně ani nevím, jestli to je vesnice nebo město, jako působí. Víš co, tam je to trošku turistov, kde žijem. Je to prostě místo stavené na to, že je tam hodně hotelů a že je to na cestovním ruchu, který teďka ty hotely byly často zavřený nebo poloprázdný. Což samozřejmě pro ten život tam je příjemnější, ale jako je mi jasný, že to místo z toho potřebuje žít. A my jsme na té části ostrova, která je víc zvyklá na cizince, kde vlastně většina obyvatel jsou jako expati prostě z různých zemí. I v té škole vidíš, jak se to míchá, že prostě, takže děti mají kamarádi z Anglie a z Běloruska a z Ukrajiny. A mně to přijde jako hezký, že víš, jako neřešit v sobě nějaký to jako národnostní, jako že tenhle je divný, protože je odsaď, a tenhle je divný, protože je odsaď, ale naopak, když ty děti budou od začátku přemýšlet, že ten svět je prostě jako jedna velká rodina a může mít kamarády z téhle země stejně tak jako z téhle země.
No a co ti tam teda vyhovuje a co ti tam schází oproti Praze nebo oproti Česku?
Hele, oproti Česku nebo oproti Praze, ale já si nemyslím, že to je teda jenom oproti Česku, že to je spíš oproti tomu žít v nějakém třeba větším městě. Na mě je tam jako málo kultury na tom ostrově, nebo aspoň jsem ji tam zatím nenašel. Jakože my jsme byli zvyklí, že když to jde, tak prostě chodí hodně do divadla, nebo no dobře, do kina to se asi tam dá, jako, nebo po koncertech. To tam jako opravdu moc není. A což je asi vlastně to jediný, co mi tam schází, protože nějaký jako, jinak jako život ve smyslu přátelé už tam nějaký máme jich zatím pár, ale tak to je zase otázka času, než si tam člověk zabydlí.
Máte domek?
Ne, my máme, prosím tě, to je, tam se žije hodně v takových jako bytových komplexech, že máš třeba prostě 5 baráků v okolo jednoho bazénu, kde je prostě společný komunitní bazén prostě pro třeba 200 bytů. A tak máme prostě normálně jako malý byteček, prostě 60 metrů v rámci v podstatě panelák. Dalo by se to zmínit, že to je v podstatě panelák. Jako no.
Hele, ale stejně jako ráno vstaneš a můžeš jít k moři?
To můžu, no. To je jako...
Se projít? Nebo se projít na kole třeba?
Já na kole nejezdím, mě to dělá špatně na ty záda, ale právě jako rád dělám to, že prostě ráno dáme děti do školy a pak jdem prostě na 2 hodiny se někam projít po pobřeží. Já jako já moře miluju, ale vlastně nepotřebuju nutně v něm plavat, jako rád je prostě nejradši kolem něj chodím.
A co se tobě stalo, že jsi ti tak sesypalo to zdraví? To z těch 18 ještě neměl?
Ne, to jsem neměl. No.
To se vypadalo docela zdravě.
Ale já vlastně jako nevím, já podle mě jsem musel mít nějaký úraz, kterýho jsem se nevšimnul asi s těma plotínkama, nebo že mi prostě praskly nějaký 2 plotínky.
A omezuje tě to hodně v životě?
No jako hodně jsem právě díky tomu, že jsem věděl, že mám špatný ty záda, tak jsem třeba prostě, já jsem v té době začínal hrát tenis, který mě jako hodně začínal bavit a držel jsem se tím ve formě a pak jsem začal mít strašné bolesti a zjistil jsem, že je to od těch plotínek. A takový to, jak člověk má najednou strach o ty svoje ruce, co by kytarista, o to svoje zdraví, tak jsem najednou úplně všechno přestal dělat a najednou jsem se přestal hejbat, že ho začal jsem nabírat a naopak tím to zdraví šlo ještě víc do kopru. Takže to je taková moje teorie, jak se to stalo.
Až se tam vrátím na to Tenerife, ty z toho, co vyprávíš, tak mě vyplývá, že ty ani nepotřebuješ španělštinu nějak moc tam, že tam je tolik expatů.
Já myslím, že bych se tam v podstatě, já bych se tam v podstatě domluvil bez španělštiny na tý tam, kde žiju. Samozřejmě při jednání s úřadama už tu španělštinu potřebuješ třeba, tam se s tebou moc nikdo anglicky bavit nechce. A v té době nebylo, jako není úplně snadný běhat po úřadech v době koronaviru, protože ti nedovolej sebou ani toho tlumočníka, že jo? Nebo tam je třeba jenom tlumočník a ty musíš počkat venku, tak je to tak všechno na takový dlouhý lokte. Já jsem se snažil to nějaký ty třeba povolení, co mi tam potřebovali mít, vyjednat si ve španělštině sám, což třeba dopadlo, že jsem tam šel, vyhodili mě s tím, moc jsem, že prej neumím španělsky, jak jsem tam šel příště znova s tím úplně stejným a už teda jako řekli jenom, že mi chybí nějaký papír a zase mě s tím vyhodili, pak jsem tam šel znova zase s tím úplně stejným a zase jenom protože to byla prostě jiná paní, tak už mi ten štempel dala.
Afrika,
je to tam hodně jako o vůli asi těch úředníků, jestli uznají, že vlastně umí španělsky na to, aby se s tebou bavili nebo ne. A
takže ty se učíš.
Já se učím.
No,
já jsem se zaplatil učitele tady. Ještě vlastně už v době, kdy jsme si říkali, že tam budeme prostě jezdit na měsíc na 2. Protože mě to zajímalo, jako mě se španělština jako řeč vždycky líbila. Měl jsem rád španělský filmy. A tak jsem si říkal, jo, tak to půjde, ale angličtina mi šla taky rychle. Zjistil jsem, že to teda jako my všichni říkají, že španělština je jednoduchá, tak mi to do hlavy neleze nějak úplně moc rychle. A jako myslím, že se dorozumím, když je vůle z druhé strany. No. Protože samozřejmě v momentě, kdy projevíš, že jako umíš nějak španělsky, tak na tebe spustí tu svoji kulometnou palbu, kde ty slova spojí, takže vlastně jedna věta je jedno slovo a pak už se v ten moment už se nechytám. No. A když na mě někdo mluví, takže vlastně já se nejlíp španělsky pokecám s někým, kdo taky nemá španělštinu jako rodnou řeč. No.
No a během těch 8 měsíců nebo kolika si musel často přemýšlet nad tím, jestli je reálná šance, že bys třeba po čase tam začal vystupovat na Kanáry.
Já se upřímně myslím, že ta šance reálná moc není. Že myslím, že věci, které se líbí v Čechách, jsou úplně jiný. Nebo i hudebně, i no hlavně jako já pořád myslím, že ty svoje věci mám hodně založený na textech, který jednak bych neuměl přeložit ani do té angličtiny, natož pak do té španělštiny. Ale druhá si myslím, že vlastně by nebyly vlastní těm lidem, že jo, ty věci, o kterých zpívám, který kritizuju, tak jsou hodně spjatý s tím tady. takže bych musel vlastně dělat nějaký asi úplně jiný alter ego nebo úplně jinou muziku.
A šel jsi tam třeba zahrát jen tak na ulici, jako vybírat do klobouku někdy?
Ne, mě to, tak já myslím, že tam se to asi úplně, že by to byl nějaký busking, maximálně tam občas, když jdeš po nějakých těch turistických trasách, tak co tam vidím, jak tam někdo hraje, tak je za ně spíš stydno, že si říkám, tyjo, s tímhle jít vystupovat ven před lidi, to ten člověk si tu kytaru včera koupil a dneska se na ní začal učit a rovnou s tím hraje na ulici, tak úplně se mi potom nechce, jako by nechtělo být prostě do toho stejného místa jít a něco hrát vážně. No. Já si myslím, že bych tím trošku jako schodil ty věci, které dělám.
Myslíš, že tě to jako mění jako člověka, ten dlouhodobý pobyt v podstatě na jiném světa díle? Já už bych to považoval za Afriku, tady ty Kanáry, tak, i když je to Španělsko. Takže stáváš se trochu jiným člověkem tím, jak tam trávíš čím dál tím víc času?
Já myslím, že zatím to tolik času není. Prostě těch 8 měsíců, co jsme tam byli v kuse, mi nepřijde ještě taková doba, aby to člověka změnilo. No. Ale spíš zatím vlastně mi to přišlo, že jsem žil spíš nějakým bezčasí, protože, nebo bez prostoří, protože vlastně zas tak moc s lidma se tam ještě já myslím, že to, že tě mění to, že se setkáváš s jinýma lidma. A my jsme se tam zatím s tím, jak to bylo prostě v době covidu, setkávali opravdu s velmi malým množství lidí a skoro všechno to byli Češi. Takže to není to, aby tě to mohlo nějak změnit. Myslím, že to bych se musel třeba přestěhovat do Santa Cruz na druhou půlku ostrova a snažit se víc zapadnout do místní komunity. Což si myslím, že pokud tam budeme chtít zůstat třeba díl než pár let, že to nevyhnutelně přijde, protože prostě na téhle turistické půlce ostrova nám to bude připadat malý, že tam nemáme co dělat.
Jo, to mě taky bylo líto, že vlastně jsem sice na Kanárech, ale mezi lidma z celého světa a že nezažiju ten domorodej život vlastně, ty kanárský dědečky na kafi u šachů nebo co hrajou, já nevím.
No, to já taky nevím, ale to je až ten svět, co pro nás čeká na objevení.
No a sice říkáme, že ty letenky nejsou drahý, ale i tak to není úplně jednoduchý, jako lítat tam a zpátky, to znamená, že tebe jako umělce i s tvýma spoluhráčema čeká troška změna režimu. Teda pokud budeme brát, že svět už se uklidní a nebudou problémy s covidem, tak i tak vlastně fanoušci si budou muset zvyknout na to, že budeš hrát intenzivně v krátkých časových obdobích a pak tady další dobu nebudeš.
Ale ono to tak vlastně do velké míry už bylo předtím, že stejně většina koncertů prostě byla od května do září. Tak jasně, změní se to, že to pro mě teďka nebude od května do září, ale od července do září. Vlastně o ty 2 měsíce se to zkrátí. A s tím, že občas jsme mezi tím dělali turné třeba k nový desce, což mi přijde, že vlastně nevím, jestli to je něco, co má úplně smysl v dnešní době. Možná je lepší udělat jako jeden velký koncert k nový desce, což zase není nic, co by se nemohlo dít takhle jako s tím, že já bych přijel na jeden velký koncert, asi není problém. Abych potom přijel na turné, který budeme objíždět každý víkend, to už asi jo.
To je zajímavý. To bych do tebe fakt neřekl. Před tím rozhodně jsem vůbec nečekal, že to je takhle vážný. Já jsem myslel, že opravdu pořád bude převažovat čas strávený v Praze a že třeba na 3-4 měsíce v roce budete mít Kanáry a to máte naopak. Tak z toho jsem tak jako překvapený a závidím ti to. Samozřejmě hlavně mi to šrotuje, jak to je skvělý pro ty děti a jak by se mi to líbilo, takovýhle systém. Až na to teda, jestli ti nedojdou prachy.
To je možný, ale on ten život tam není dražší než život v Praze.
Ale si vlastně držíte byt i v Praze vlastně?
Ten držíme, to je pravda. No. O to dražší je, ale my naštěstí máme štěstí s tím bytem v Praze. No. Že to je byt vlastně, co patří mým rodičům. Takže jsou na nás hodní s tím nájmem. A na Kanárech zase je to, že ten byt máme jako fakt docela jako malej na takhle velkou rodinu, ale tam je prostě výhoda, že venku furt hezky a člověk stejně jako většinou času tráví venku, tak ten byt nepotřebuje nějak jako velký. A já se snažím prostě tvořit, když jsou zrovna děti ve škole, že jo, a takže nepotřebuju nějakou jako pracovnu nebo nějaký pokoj pro sebe. Máme to prostě vymyšlený, takže každý dítě má jeden pokoj a my prostě to nějak přežíváme v kuchyni ženou.
Takhle skromně.
No, tak jako jinak se to dovolit nemůžeme. Ale
já si mám představit, že zrovna ty teda patříš mezi nejúspěšnější český hudebníky z hlediska tantiemu přes osu. že si napsal těch písní i pro ostatní slavný zpěváky třeba tolik, že už to vytvoří zajímavou částku, ale i tak to muselo být těžký ten rok a půl bez těch koncertů, nebo ne rok a půl, ale jako spousta měsíců bez koncertů, to se muselo jako podepsat na stavu tvýho účtu.
To určitě, no. Ale on zase člověk díky tomu zjistí, že jako dokáže přežít i s tady tím třeba jako řekněme s třetinovým příjmem.
Já myslím, že to zrovna zpíváš na té desce nový, v té písničce, o které jsme mluvili, že tam zpíváš, že jako člověka to naučilo ledacos.
To jsem tak předpověděl, protože to bylo ještě před tím, že jo, než vlastně pro mě tady tohle období.
No to si pak říkal, jestli zpětně vzato, co si o tom textu vlastně myslíš, protože já jsem to pochopil, že si ho psal třeba v dubnu, květnu loňského roku, vlastně, ale pak se to ještě jako zmnohonásobilo všechno a bylo zavřeno strašně dlouho na přelomu zimy a jara. Tak jsem si pak říkal, jestli ti to už nepřipadá jako moc patetický, vlastně, když tam říkáš právě, že to ke spoustu věcí může být jako dobrý, až to přináší nějakou naději taky v mnoha ohledech a tak, víš. Jestli pak už to člověku nalezlo krkem teda nějaký naděje a tak, když bylo 5 měsíců všechno zavřený. No vy jste byli na Kanárech, vy jste měli tam trochu jsem, jinak, no, než, vlastně, než my tady.
Ve Španělsku by zase na to koukali obráceně na tom jaře, že, kdy tam bylo všechno zavřený.
A na Kanárech asi ne.
Jo, na Kanárech to bylo, ale to jsme teda ještě byli v Čechách, no, ale tam právě my jsme odjeli z Kanáru a těsně potom, co jsme odjeli, protože my jsme původně jaro chtěli trávit na Kanárech a pak najednou jsme zjistili, aha, nějaká korona tady, nevíme, co od toho čekat, odjeli jsme do Čech a Kanáry zavřeli, že jo. A byl tam tvrdý lockdown, že lidi nesměli vycházet z bytu vůbec. Nebo jako maximálně jeden člověk jako vyvenčit psa 100 metrů od baráku a ne blíž. A
si pamatuju ty záběry,
lítali tam vrtulníky, ne, tam by tě venčení plišáka neprošlo.
Ale to jako taky to neprošlo, platili pokuty, ale viděl jsem záběr ze Španělska pevninskýho, že lidi prostě když potřebovali vyrazit, tak si vzali na obojek nějakého plyšáka a šli s ním.
Jako tady opravdu normálně lítali vrtulníky nad domama, hlídali, jestli nikdo nevychází a takhle. Takže tam možná o to potom radostnější byl tam ten podzim, kde byly sice omezení, že jo, byly prostě třeba 9 večer, byla večerka a tak. A byly zavřený, že jo, hospody, smělo se sedět jenom venku, ale lidi byli prostě jako šťastní, protože měli srovnání s tím jarem, kde to tam bylo opravdu tvrdý.
A ty jsi to teďka už jako naťukl, tebe čeká vlastně velikánský koncert, asi ne největší v kariéře, protože jsi hrál na mnoha festiácích, kde byly 10 000 lidí, možná i pod tebou, ale jako...
Jako na počet, lidí, to... na počet lidí to není největší v kariéře, ale na počet těch příprav, nebo na počet toho, co my tam hodláme předvíst, to asi určitě největší koncert v kariéře je.
Je to v O2 Univerzu, v té nový hale, která je nalepená na O2 Arenu vlastně. Mm-hmm. Tak je to v půlce listopadu. To znamená, že ještě máš 7 týdnů čas třeba.
Je to 25. listopadu. Jo,
takže máš ještě dokonce 2 měsíce čas. Takže všichni tady umělci, co tady za poslední měsíc byli, říkali, že je to tragédie s těma předprodejama, že lidi nekupují v předprodejích vstupenky. Takže předpokládám, že to jsou samozřejmě pro tebe nervy, protože jsi do toho něco investoval. A teďka čekáš na to,
jestli... Já myslím, že jsem do toho všechno investoval a jsou to nervy, jestli jako...
Jo, takže je to opravdu jako fatální věc. Kdyby lidi nepřišli, tak seš prčicích.
Nejsem jako v prčicích, že bych šel do dluhu, ale vlastně přijdu o všechny úspory, které jsem doteďka měl, který v tom teďka mám a doufám, že prostě se to nějak to klapne, aby ten koncert aspoň byl na nule. Prostě no.
A to jsi potřeboval kolik, aby přišlo 2/3 sálu? Já bych potřeboval 4,5, myslím.
Já bych potřeboval, aby ten koncert byl třeba řekněme na nule, tak bych potřeboval momentálně, aby přišli všichni, protože my jsme ten koncert se prostě říkali jsme si, že nebudeme dělat kompromisy v tom, jak ten koncert bude vypadat, že prostě chceme, aby to bylo krásný, aby to chtěli jsme udělat, nebo já jsem chtěl udělat, aby to bylo konečně jako audiovizuální zážitek, takže Ondra Pfeiffer, který nám dělá kreslený klipy, dělá jako animace ke všem těm písničkám. Máme pozvaný Maranata Gosplochor, 60členný sbor, ze kterým některé věci budeme zpívat, některé v úplně jako nových aranžích i jednu skladbu, kterou jsem naopak napsal pro ně, jim text, náš basista Radim dělal muziku, takže úplně novou skladbu tam takhle s nima představit. A i několik dalších hostů. A my jsme třeba s kapelou ani dřív jako nehráli na klik a ono v tom momentě, kdy jako potřebuješ dělat projekce, tak se musíš naučit hrát nejen na klik, ale na timecode, aby ten začátek projekce se potkal ze začátku tím, jak ty hraješ. A najednou vlastně musíš hrát jinak, že co normálně třeba uděláš tím, že zrychlíš, tak musíš tady jinak udělat dynamiku. A bylo to vlastně jako v podstatě celý rok, co jsme letos koncertovali, se v podstatě pro mě tak jako vlastně zkoušelo na tenhle koncert.
Snad to dobře dopadne. To je vlastně tvůj jediný velký koncert a pak zase zmizíš.
To jo, to je můj jediný velký koncert a pak vlastně, co bude příští rok, to zatím vůbec neřešené.
Ještě mě zaujala jedna věc, se vracím o 5 minut zpátky, jak jsi říkal, že se potkáváš na Tenerife hlavně s Čechama, to znamená, že tam žijou třeba desítky Čechů podobně jako vy?
No, možná i stovky, jako možná i tisíce.
A jaká ta komunita je, prosím tě? Jako,
ale zatím jsem, jako neměl jsem pocit komunity úplně. Spíš to prostě jako je pár prostě rodin, který třeba spolu chodí hrát jednou týdně volejbal, že jo? A tak skrz to se...
Není tam třeba český bar, nebo vlastně trepěš, nebo česká hospoda, nebo něco takové?
Česká hospoda tam je, ale vlastně nevím, jestli... Jako jo, je to takový, že to občas přitáhne Čechy, že někdo vidí česká hospoda, ale nevím, jestli to je úplně, že by se tam... Myslím, že tam dokonce je několik českých hospod, ale to asi není úplně tam, kde bychom sami scházeli.
Hele, a
já... Spíš to je, že prostě znáš tady, seznámíš se s tímhle člověkem, sedneš si s ním, on ti říká, hele, známe se tohodle, tak se začneš vídat i s tady těma lidma.
Jasně.
My to máme hodně jako přes ty sporty, že prostě s tady těma kamarádama chodíme hrát padel, s tady těma chodíme hrát volejbal.
Jo. A asi možná i přes děti a přes jiný rodiče.
A přes děti samozřejmě taky. No.
Takže mají nějaký Čechy ve třídě třeba?
A přes děti se vlastně občas kamarádíme třeba vlastně jo, máme známý. Nebo známý. Tam spíš se člověk potom povídá s nimi jenom o těch dětech, že jo, ale děti mají Alička má kamarádky z Anglie, se kterýma se prostě vídáme, nebo Mikulášek měl kamaráda právě z Běloruska, který ale teďka, z Litvy, ne z Běloruska.
To je z Pobaltí, no.
Ale bylo to nějak, že maminka říkala, že napůl z Běloruska, ale...
To jsou sousední země, no.
Ale teda tam je samozřejmě to občas smutný u těch dětí, že si najde nějakého kamaráda. Furt je to taková země, víš, jako kde hodně ty lidi projíždějí. Takže jsou to s někým kamarádi a oni se vrátí zpátky. Tak to bylo teda smutný strašně. No.
Tak hlavně, že si jim nestejská po Praze, dětská.
Já myslím, že občas jim si stejská po babičkách, po dědečcích, to samozřejmě jo. Po jejich plišácích, tak musíme potom vyrážet a kupovat nový plišáky, aby se jim tolik nestýskalo.
No a do života jim to dá strašně moc, že jo? Tak oni se asi španělsky naučí snadněji než ty. Takže já myslím, že za chvilku budou mluvit plynule, ne?
Oni jsou na té anglické škole, takže tam zatím nevím, jako tam musíme nějak ještě vymyslet, jako kde je naučit.
A tak mají povinnou španělštinu asi, ne? Tak jim jako jeden předmět.
Hele, mají, ale myslím, že je to asi tak na úrovni toho, co my jsme měli povinnou angličtinu na škole. Takže tam potřebuji...
A opravdu, když jdou běhat ven, tak se baví anglicky s těma dětma?
S těma dětma ze třídy se baví anglicky, protože nemají jinou společnou řeč, kterou by se spolu domluvili, že jo? I když jako Miky občas přijde s tím, že se naučil tohle nový ukrajinský slovíčko
jo,
a tohle.
Tak je Babylon, to je vlastně. No tak ještě je tam jedna možnost prostě jednou za půl roku tam udělat normální koncert pro českou komunitu. Kdyby přišlo 200 lidí, tak to má už nějaký smysl.
To já myslím, že jo, že něco takového asi spáchám.
Protože vlastně to byla taková sranda spíš, ale vzpomínám si, že PSH těsně před covidem zahrál jeden koncert na Silvestra na Bali a tam přišlo třeba 300 Čechů jako na Bali. Mm-hmm. Myslím, že to bylo super pro ně, že to byl zážitek teda.
Jo, to je myslím jako otázkou času, než něco takového nastane.
Jsi rád, ne? Jako, že to mělo celý nějaký smysl, i ten covid, a že se možná ten život posouvá takovým zajímavým za hezkým směrem.
Já jsem předtím, než to nastalo, napsal takovou písničku Volnoběh, kde vlastně jsem si z toho tak trošku dělal legraci z toho žití na volnoběh a ono nějak to vyplynulo, že vlastně taky teďka jsem se nechal tím životem trošku unášet a věřit si, že nebudu tolik plánovat, uvidím, co prostě přinese, kam mě to posune dál.
No skvělý. Já si tady ještě chvilku nechám, protože takovou závěrečnou část toho rozhovoru zamykáme pro lidi, kteří nás podporují i finančně. S ostatníma se loučím a zatím se loučím i s tebou, Ondřeji.
Tak jo.
To byl Xindl X.
Ahoj.